V-ați trezit? Eu da. De multe ori am citit în perioada asta această epistolă și acum asta Ion și citea din nou acest text și din nou mă gândeam, Pavle, ai fi putut oare puțin mai complicat încât să scrii ceea ce ai scris. Este foarte interesant modul lui Pavel de a se exprima și felul în care el scrie, pentru că sunt anumite porțiuni din scrisorile lui, din scrierile lui, care sunt foarte simple, parcă le-a fi scris pentru copiii de la Adonai, de la noi, sau eu știu, pentru copiii de la Samuel. E atât de simplu, e atât de clar. Dar sunt anumite porțiuni, anumite afirmații pe care Apostolul Pavel le face, și așa cum spune el, e niște carne și trebuie să ai dinți buni. Suntem în partea doctrinară a epistolei către Coloseni și tot timpul părțile doctrinale sunt mai grele, sunt mai plictisitoare, chiar câte odată, și sper să nu vă plictisez astăzi, dar depinde și de voi dacă ați mă urmăriți, n-a să vă plictisez, dacă cumva rămâneți cu gândul în urmă, ducându-vă cu gândul în altă parte, posibil că să pierdeți trenul. Am văzut prima afirmație pe care o face Pavel în această epistolă, este că Hristos este plinătatea lui Dumnezeu în creație. Sau Pavel pune un accent foarte mare că în perioada în care Dumnezeu creează lumea, Domnul Iisus nu este creat și El ca parte a creației, ci Domnul Iisus era acolo la creație. Dacă vă aduceți aminte, însă și Ioan îi spune foarte clar, și cuvântul era și cuvântul a fost acolo și totul a fost făcut prin cuvânt. Apoi Pavel merge mai departe și am văzut că Hristos este plinătatea lui Dumnezeu în răscumpărare sau un actul de răscumpărare a omenirii ca și rezultat a căderii în păcat. Și asta este capitolul 1, versetul 19 la 23. Apoi, data trecută, am văzut că Hristos este plinătatea lui Dumnezeu în biserică. Sau El este totul în biserică. El este capul, capitolul 1, 24 la capitolul 2, versetul 7. Și astăzi, ultimul mesaj, așa cum am spus, legat de partea doctrinară, de învățătură, Hristos, plinătatea lui Dumnezeu în lupta cu ereziile sau în lupta cu dușmanul credinței. Și avem capitolul 2, versetele 8 la 23. Spuneam atunci când am avut introducere în această carte că Pavel, fiind înștiințat, informat de Epafra care vine să-l viziteze, am putea să spunem fratele responsabil sau păstorul bisericii din Colosie, care îi face o vizită la Roma, încercând ca să se sfătuie, să vadă cum ar putea ca să țină piept problemelor și provocărilor care veneau pentru biserica din Colosie, Pavel vede mai multe pericole. Și astăzi Pavel îi vorbește despre felul în care cei din Colosie ar trebui să se lupte cu filosofia, versetele 8 la 13, apoi cu legalismul iudaic, versetul 14 la 17, apoi cu misticismul, versetul 18 și 19, și apoi cu ascetismul, versetul 20 la 23. Deci nu este ușor. Este un text în care Pavel încearcă ca să lupte practic cu niște apariții în mijlocul creștinismului care la prima vedere pe noi nu ne paște. Este cineva care este foarte atras de filosofie? Este cineva dintre noi care este foarte atras de legile ceremoniale a Vechiului Testament? Misticismul îl interesează pe cineva? Dar ascetismul? Ce spuneți? Poate unul în America, ascet. Ascet poți să fii undeva acolo în altă parte, unde e lipsul, unde e nevoie, unde e probleme. Aici unde ai toate cele la dispoziție. Ce fel de ascetiți poate să fie vorba. Totuși vreau ca să mergem prin acest text și să vedem care sunt lucrurile pe care Pavel le vorbește și sper pe parcurs să ne dăm seama că chiar dacă nu direct, dar indirect, fiecare dintre noi ne confruntăm și cu filosofia și cu legalismul și cu misticismul și cu ascetismul. Fiecare dintre noi, mergând la școală, copiii, tinerii, acei care aveți lecții pe la colegii, încercați să deveniți mai profesioniști, direct sau indirect, ideile și concepțiile filosofice cu privire la lume și la viață încearcă ca să fie băgate în mintea noastră, ne ținând cont că ești creștin sau că nu ești creștin. Legalismul, același lucru. Dacă este o luptă mai mare care se dă astăzi între biserici sau în interiorul bisericilor evanghelice, anume este legat de legalism. De ceea ce spune Pavel, dacă sunteți atenți, să aduceți aminte din textul care a fost citit. Nu lua, nu gusta, nu atingi. Dar de ce să nu eu? Dar de ce asta să eu? De ce asta să nu eu? De ce acolo să mă duc? De ce acolo să nu mă duc? Misticismul. Chiar dacă oficialul îl recunoaște, dar într-un mod sau altul ne preocupă această problemă legat de ce se întâmplă în lumea de dincolo, în lumea în care noi nu avem accesul. Și ascetismul este o ramură și astăzi în mijlocul creștinilor, în mod deosebit mai mult este manifestat în mijlocul creștinilor ortodoxi. Ascet, cred că vă dați seama și țineți minte sau știți ce înseamnă, sunt oamenii care își pun trupul la anumite interdicții foarte, foarte dure, ajungând ca să vadă în trup că este practic dușmanul numărul unu al lor și astfel îl biciuiesc, astfel îl înfometează, astfel îl pun să doarmă pe cuie și tot felul de lucruri pe care le fac oamenii. Este în istorie cunoscut acel ascet care era numit Stâlpnicul, care a hotărât ca restul vieții lui să-l trăiască pe un stâlp și a îngropat un stâlp și s-a urcat pe stâlp și acolo trăia. Oamenii au mers în exagerare și în acest domeniu din cauza că au interpretat greșit ceea ce Cuvântul Dumnezeu vine și ne spune cu privire la înfrânarea poftelor. Pentru că cineva crede că poți să înfrânezi o poftă suindu-te pe un stâlp. Cineva pune că poți să înfrânezi o poftă făcând un alt sau un alt lucru. Luați seama, versetul 8 spune, ca nimeni să nu vă fure cu filosofia și cu amăgirea deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Spunem că, în linii generale, filosofia se ocupă cu această concepție sau cu ceea ce oamenii ar trebui să înțeleagă și să gândească despre lumii în general și despre viață. Și cred că cu toți să ne dăm seama că ne înțelegând corect și din punct de vedere al lui Dumnezeu lumea în care noi trăim și apoi viața noastră personală, din ce cauză noi existăm în această lume, dacă din start nu poți înțelegi de ce există lumea și de ce exist eu și de aici, de la start, ai luat-o pe un drum greșit, cu siguranță că restul nu mai au nicio valoare și nu mai au nicio importanță. Ce importanță are când mergi pe un drum greșit și ești la kilometru 5 sau ești la kilometru 15? Este o diferență? Nu. Când s-a făcut diferența? Atunci când ai fost la intersecție și când ai ales drumul greșit. Odată ce spune dicționarul explicativ al limbii românii definiția cu privire la filosofie. Filosofia este știința constituită dintr-un ansamblu închegat de noțiuni și idei care interpretează și reflectă realitatea sub aspectele ei cele mai generale. Concepții generale despre lume și viață, totalitatea concepțiilor și a principiilor metodologice care stau la baza unei discipline sau a unei științe. Acum este foarte interesant. Unii vin și spun că aici Pavel nu se referă la filosofia reală și curată a lumii, ci aici Pavel se referă la un fel de pseudo-filosofie, Pavel fiind de acord cu filosofia. Mai nou, poate să găsiți tinerii care sunteți preocupați, care studiați, care navigați mult pe internet, puteți să vedeți că este chiar și ideea de filosofie creștină. Și mai nou, acum a apărut ideea că însă singura filosofie adevărată este creștinismul. Și foarte mult se discută și foarte mult se comentează pe această temă. Concluzia la care am ajuns eu este numai să nu începi să discuți cu filosofii. Pentru că discutând cu filosofii, cineva spune că filosof te faci, cineva zice filosof te rămâi, cineva spune că altceva rămâi, nu vreau să spun ce rămâi. Dar, oricum, așa cum am spus, părerea mea personală este că Pavel aici vorbește foarte clar și pune în contrast ceea ce vorbeau filosofii lumii de atunci cu privire la ce este lumea, ce este viața unui om, cât valorează viața unui om, ce poate să facă un om cu viața lui, ce nu poate să facă un om cu viața lui, în contrast, cum zice el aici, cu ceea ce spune și ceea ce învață Hristos sau Evanghelia. El spune, uitează încă o dată foarte clar, luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia și cu amăgirea deșartă după datina oamenilor, după felul oamenilor de a gândi, după felul cum oamenii au preluat de la buneilor, de la străbuneilor, că asta este datina ceea ce înțelegeau ei cu privire la lumii și viață. După învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Deci, mie mi se pare că Pavel face aici o diferență foarte, foarte clară între ceea ce este filosofia și ceea ce este cuvântul lui Dumnezeu sau ceea ce învață el. Căci în el locuiește, trupește, continuă el toată plinătatea dumnezeirii. Când e vorba despre plinătatea dumnezeirii, înțelesul profund acestei expresii sau acestui termen definește ceva care nu are limită de timp, de spațiu și de putere. Și în alte cuvinte am putea să spunem că în el locuiește tot ce este Dumnezeu. Fiecare calitate a lui Dumnezeu sau a divinității, demnitate, autoritate, excelență, putere, și mă refer aici la puterea de a crea, de a susține, de a conduce Universul, dragostea sau iubirea pe care o manifestată în răscumpărarea omenirii, în grija pentru nevoile oamenilor, toate acestea se găsesc în Dumnezeu și pe deplin le găsim și în Hristos. Nu este nicio diferență. Asta este ideea lui Pavel când vine și spune că cine el locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Din ce cauză Pavel vine și spune lucrul ăsta? Și ați vedeți în continuare că el merge pe această idee. Din cauza că filosofii nu negau pe Dumnezeu. Filosofii vineau și spuneau că și ei învățăturile lor și toate ideile lor și le trag tot de la Dumnezeu, tot de la, cum spune Pavel aici, învățăturile începătoare ale lumii. Și Pavel face această diferență, arătând că dacă voi pretindeți că ideile voastre filosofice le luați de la Dumnezeu, atunci ideile voastre filosofice ar fi trebuit să fie exact una cu cine? Cu acela care este Dumnezeu, adică cu ceea ce învață cine? Domnul Iisus Hristos. Și odată ce lucrul ăsta nu se realizează, atunci nu poate să fie. Pentru că dați la versetul 10, voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Și dacă ați vă uitați acolo, domnii și stăpâniri sunt scrise cu literă mică în traducerea noastră, deși în ebraică noi știm că nu era literă mare sau literă mică, deciziile le-au făcut mai târziu acei care au tradus. Dar, oricum, ideea aici este foarte clară. voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și oricărei stăpâniri. Și când merge vorba despre oricare domnire și oricare stăpânire, merge vorba că El este autoritatea și asupra acelor începuturi ale filozofiei. Dar pentru Coloseni, Pavel vine și le spune mai direct. Având totul pe deplin în El, ce mai căutați în altă parte? Sau cu alte cuvinte, având în Biblie, în Cuvântul lui Dumnezeu tot, Ion, ce mai cazi tu cu Platon în mână? Cam asta ar fi ideea. Ce-l mai citești tu și pe Aristotel? Ce-ți mai îmi tu mintea cu învățături începătoare ale lumii? Cu date umenești, cu lucruri care nu au la origine pe Dumnezeu. Pe de altă parte, având Evanghelia, avându-L pe Hristos, având plinătatea lui Dumnezeu descoperit înaintea ta. Și este un lucru pe care Pavel aici foarte tare îl accentuează. Voi aveți totul de plin în El. Ce vă mai trebuie? În El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos. Și dezbrăcați de trupul poftelor firii voastre pământești. Și aici Pavel, dacă observați, trece de la ideile filosofice la ideile legalismului religios sau la ceea ce vineau unii și spuneau că înainte ca să devii creștin trebuie să devii iudeu. Înainte ca să fii botezat cu botezul Noul Testament trebuia ca să treci prin legea ceremonială a tăierii împrejur. Studiind Galateni, cred că dacă vă aduceți aminte, acolo Pavel mult mai mult se accentuează și practic, în general, problema numărul unu în biserica din Galateni erau iudaizatorii care au venit acolo, el îi spune și scrijelească-ți odată ceea ce vă tulbură și foarte mânios și foarte supărat Pavel pe aceștia. Aici Pavel doar accentuează, pentru că spuneam că biserica din Colose nu se confrunta direct și nu era o problemă care ardea în Colose. Dar era ceva care Pavel a văzut când vine pe drum și bate la ușa bisericii din Colose. Și ceea ce avem aici, practic, este o preîntâmpinare. Celor din Galateni 6 cu 15, toate se spune el, căci în Hristos Iisus, nici tăierea împrejur, nici tăierea împrejur, nu sunt nimic. Ci ar fi o făptură nouă, este totul. Ce de frumos, ce de simplu. Ești tăiat împrejur, în Hristos nu contează. Ești netăiat împrejur, nu contează. Ești flocos, ești plașcat, nu contează. Ești alb, ești negru, nu contează. În Hristos nu contează nimic. Ce contează? Ești o făptură nouă sau nu ești? Foarte simplu. Este interesant că porunca cu privire la tăierea împrejurul o dă Dumnezeu, dar totodată Dumnezeu intervine în anumite situații. Dacă ați deschideți în Numeri capitolul 13, capitolele 15, 14, acolo avem una dintre cele mai tragice, după părerea mea, situații cu privire la poporul lui Israel. Dacă vă aduceți aminte, poporul trebuia aproape să intre în țară, să opresc într-o perioadă de timp la Cades și acolo decid ca să termate scoadrile. Mai avea un pas ca să intre, spune noi unde? În Canaan. Vine scoadele și știm istoria și ca și rezultat Dumnezeu îi întoarce și pentru 40 de ani socotind acei doi care ei au parcurs pentru acolo încă pentru 38 trebuie să ajung ca să meargă să umbli prin pustie. Este interesant că în această perioadă de timp de 32 de ani tăierea împrejur în mijlocul poporului Israel a fost interzisă. Și abia în Iosua, capitolul 5, versetul 2 la 9, vedem că Dumnezeu vede că din nou poporul este dispus să intre în legământ cu ei, Dumnezeu este dispus să intre, sau și ei sunt dispus să intre în legământ cu Dumnezeu, dar Este foarte interesant că nimeni dintre cei care au ieșit din Egipt, în afară de Iosua și Caleb, nu trec în țara promisă. Deuteronom 10:16 spune: să vă tăiați dar inima împrejur și să nu vă mai împietriți gâtul. Practic, chiar dacă tăierea împrejur se făcea în trup și era, așa cum spune aici cuvântul, făcută de mână, nu cu o tăiere de prejur făcută de mână. Totuși, simbolistica tăierii împrejur și în Vechiul Testament și atunci când era făcută în trup, nu își referea doar la o ciopârțări, cum zice Pavel, în alt loc, a trupului, ci era ceva care simboliza că se întâmplă în inima unui om. Deuteronom, v-am dat textul, spune să vă tăiați dar inima împrejur. Și atunci când vine Pavel și vorbește că trebuie să fim tăiați împrejur cu tăierea lui Iisus Hristos, la ce se referă? Se referă, cum vin unii astăzi și strâng și o leacă doar. Succes textul și vin și spun că de fapt aici ea spune că Domnul Iisus a fost tăiat împrejur și noi trebuie să fim tăieți cu tăierea Lui împrejur. Adică ca și Domnul Iisus. Și dacă ați uitați la text, doar puțin acolo trebuie o lecuțică să sușești în lucrurile ca să mergi pe această interpretare. Dacă ne uităm la text atent, ideea este tocmai alta. Pentru că așa cum am spus, tăierea împrejur în Vechiul Testament nu era în sine, în act, ci în simbolul lui. Și Pavel, ca să facă mai clar lucrul ăsta, vine mai în versetul următor și arată că, într-un fel, simbolul tăierii împrejur din Vechiul Testament, în Noul Testament, este înlocuit cu un alt simbol. Și ce, dacă vă dați în text? Versetul 12. Fiind îngropați împreună cu el prin botez și înviați în el și împreună cu el prin credință în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Deci tăierea împrejurului în Hristos care simboliza dedicare totală pentru Dumnezeu, intrarea în legământ cu Dumnezeu în perioada Vechiului Testament, în Noul Testament vine Pavel și spune că acest simbol este cine? Botezul. Acum, tăierea în sine împrejur era ceva dacă inima nu era tăiată împrejur. Botezul în sine e ceva dacă inima nu e spălată. Ce folos? Cât e scandat în America în River sau eu știu acolo baptistierul dintr-o biserică sau de altă sau din Iazul de la Șorcojei sau unde fiecare dintre voi ați fost botezați. Ce contează asta? În sine actul este un simbol. Aceea ce se întâmplă în lăuntru omului. De aceea este foarte interesant că versetul 13 vine mai departe și ne spune că pe voi care erați morți în greșelile voastră și în firea voastră pământească, netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. Haideți să luăm logic. Ce se întâmplă întâi cu un om? Moare și apoi îngropat sau îngropat și acum moare? Cum se întâmplă? Ce face întâi omul? Moare și apoi îngropat. Și este foarte interesant. Pavel vine și ne spune că botezul simbolizează îngroparea. Dar înainte ca eu să fiu îngropat, eu ce trebuie să fac? Trebuie să mor. Și ce se întâmplă la moarte? Și despre ce moarte merge vorba aici? Cred că cu toți ne dăm vorba și ne dăm seama că aici merge vorba de fapt despre pocăință. Merge vorba despre renunțare și despre moarte față de viața pe care am trecut-o mai înainte. Versetul 14 zice: a șters zapisul cu poruncile lui care stăteau împotriva noastră și ne erau potrivnici și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. A șters zapisul. Cuvântul original vorbește despre un document sau despre o recipiță pe care trebuia ca să o scrie și să o semneze datornicul. Cu alte cuvinte, dacă eu împrumut de la cineva bani, scriu o foaie și semnez, și pe așa foaie eu scriu cu mâna mea. Mergi vorba despre scris de mână pe o foaie de către datornic. Acum când vine și zice și-a șters zapisul cu poruncile lui, despre cine vorbește aici? Care stătea împotriva noastră și era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. La ce se referă? Că l-a șters zapisul care era sau care stătea împotriva noastră. Este o poezie pe care am auzit-o o nouă dată în biserică la noi, spunând că fiecare dintre noi cu viața noastră ce facem? Scriem o carte. Și fiind departe de Hristos și fiind în această lume, am fost băieți și fete tare buni. Și am scris extraordinar de frumos în cartea noastră a vieții. Și a lăsat un zapis care, dreptatea lui Dumnezeu, uitându-se la zapisul pe care l-a lăsat fiecare dintre noi în urma noastră, ce spunea? Moarte. Și vine cu Dumnezeu și ne spune că acel zapis pe care l-am scris eu și fiecare dintre noi este luat de Hristos și este pironit pe cruce. Spune că stăteau împotriva noastră și ne era protivnic sau devenise un dușman. Practic era ceva ce mărturisea împotriva noastră, vorbind despre vinovăția noastră. Exact aceeași idee, Pavel o explică în Efeseni 2, 13 la 16. Spune: dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc ce despărțea. Și în trupul lui a înălțat vrăjmășia dintre ei, a înlăturat, îmi cer scuze, vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însăși un singur om, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi, evrei și neamuri, cu Dumnezeu într-un singur trup pe cruce, prin care a nimicit vrăjmășia sau a nimicit dușmânia, neînțelegerea. Versetul 15 din textul nostru: a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii. Ideea este foarte clară, că atunci când a venit Hristos în fața lumii, murând pe cruce, nu a făcut altceva decât să dea la o parte haina cu care oamenii au încercat să-și acopere goliciunea și să le facă goliciunea publică. Uitați încă o dată, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară. La ce se referă? Pe cineva l-a dezbrăcat și odată dezbrăcat l-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit el biruitor asupra lor prin cruci. Astfel se arată foarte clar că noi ca și copii al lui Dumnezeu, așa cum nu avem și nu avem ce să căutăm rezolvarea problemelor noastre în filosofii pe care el o a arătat și o demonstrat că nu are nimic, a doilea lucru este că nu are nimic în legalism, în legi și porunci ceremoniale. Din ce cauză? Pentru că la cruci le-au arătat că sunt cum? Goale. Că sunt o goliciune. Nimeni, dar să nu vă judece, practic, cu privire la mâncare sau băutură, le ia mai direct aici Pavel, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, sau cu privire la o zi de sabat. Unde se vorbea despre mâncare, ce să mănânci și ce nu? Despre băutură, ce să bei și ce nu? Despre zilele de sărbătoare, despre lunile nouă, despre zilele de sabat. La ce se referă Pavel aici? La lege. Și Pavel vine și vorbește și spune că nimeni, dar să nu vă judece sau să vă condamne cu privire la aceste lucruri. E important ce mâncăm sau nu e important? Noi zicem că nu e important. Ok, eu știu, nu e important. Dar doilea, e important ce bem și ce nu bem sau nu e important? Să mai vedem. Să vedem cât procente scrie. Da? Și la alții, dacă sunt 2% merge, dacă e mai mult, nu. La alții de la 4 în sus nu merge, de la alții de la 6. La alții de la Margarita nu merge în sus. De la alții nu mai mult de 40. Din ce cauză? Când citim versetele cu privire la mâncare, noi spunem, ok, e foarte clar aici. Nimeni să nu mă judece cu privire la mâncare, dar când ajungi la băutură, aici deja, haideți să începem cu judecata. Haideți să începem a filosofa, haideți să începem a legaliza, a încerca să interpretăm. Acum, fiți atenți, eu nu vreau să spun acum că nu e nicio limită. Problema aici, Pavel, nu vine să spună că deschide ușa și fiecare cât mai mult poate și cât mai tare stă să vedem și rămâne ultimul. Nu despre asta Pavel aici vorbește. Fiți atenți, Pavel nu vine și spune făcând o lege. El vine și spune despre judecata altuia cu privire la ceea ce eu mănânc sau ceea ce eu beau. Deci nimeni să nu vă judece, merge vorba. Pentru că Noul Testament, Pavel vine și ne spune că ne face liberi în Hristos ca fiecare dintre noi în dreptul nostru să luăm decizii și să facem alegeri, fiind conștienți că mai târziu sau mai devreme am să secerăm sau să culegem rodul acelor decizii sau acelor alegeri pe care noi fiecare le facem. Dar Pavel vine și ne spune foarte clar cu privire la a judeca sau a nu judeca pe fratele sau pe cel de lângă mine, spunând că fratele sau sora nu mi-a aparține mie, dar i-a aparține lui. Și eu nu am dreptul să judec ceea ce nu mi-a aparține mie, dar el este cel care ce face. Judecă. Deci când merge aici vorba din versetul 16 și nimeni dar să nu vă judece, nimeni să nu judece. Dar Pavel nu face aici o lege. Merge mai departe și vorbește și despre ziua de sărbătoare cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat. Și așa cum am spus, de obicei nimeni nu are problemele cu mâncarea aici, nimeni nu are probleme cu sărbătorile, cu luna nouă. Singurile, cele mai multe discuții se fac legat de a doilea punct pe care aici Pavel vorbește și anume despre băutură. Timpul nu ne permite, poate cu altă ocazie vreodată la vreun studiu, când ajungem în Cuvântul lui Dumnezeu, la acei bravi oameni care cândva bunerul lor tine de-și aduc aminte, cine merge vorba cu ea, am învățat lucrul ăsta, vine și le spune bunerul lor un lucru foarte interesant. Niciodată să nu consumați băuturi, alcoolice, exact, recabiți, așteptam tinerii să-mi spună. Cu ei am trecut nu de mult această lecție. Surpriza mare știți care este? Că și astăzi, un cercetător german cu vreo 16 ani în urmă, mi se pare că o mers și o căutat să vadă unde ei sunt și dacă mai sunt astăzi urmașa lor. Și-o găsit o comunitate foarte mare, undeva la vreo 200 de mii de persoane, care și astăzi nu consumă alcool. Știți din ce cauză când întrebi? Din cauza bunelului nostru recap. Și cât timp a trecut de atunci? Și de multe ori eu și discutam cu tine de chestii foarte interesant, cum anumiți oameni au luat ceea ce le-a zis bunelul și cât de tare țin. Și de-ar fi și de-ar da Domnul ca noi să ținem la cuvântul Lui, așa cum sunt acești oameni la cuvântul bunelului Lui. De-ar vine să spunem mai departe, Pavel, ne întoarcem, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al Lui Dumnezeu sau al Lui Hristos. Din ce cauză face această afirmație, Pavel, că trupul este al Lui Hristos? Tocmai încercând să explice, să lăurească pe cei care vedeau un trup o povară. Unii vin și spun că și Pavel a văzut în trup o povară. O, cine vă va izbăvi de acest trup de moarte? A cui cuvinteți? A lui Pavel. Dar dacă ați uitat la această strigare a lui Pavel, Pavel nu vine și să zici că trupul e rău. Și Pavel vine și să zici că, ținând cont de ceea ce am după ce scap de acest trup și trecând dincolo, aș vrea ca să scap de el. Asta este ideea lui Pavel. Ideea acelor oameni care vineau și spuneau că nimic bun nu locuiește în trup, vă aduceți aminte, Pavel vine și confruntă această idee și nu doar colosenilor. Celor din Corint vine și spune foarte clar, nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt. Deci Pavel încearcă ca să lămurească sau această problemă cu privire la atârnarea pe care oamenii, pe care cei învățători învățau pe cei din biserică că trebuie să aibă față de trup. Versetul 18, Pavel trece la misticism. Nimeni să nu vă răbească premiul alergării, făcându-și voia lui însăși printr-o smerenie și închinare la îngeri. Dacă studiați istoria creștinismului, ați observat că în primele veacuri a creștinismului, închinarea la îngeri a avut o amploare extraordinar de mare și, practic, dacă în unele biserici astăzi Maria și apoi Domnul Iisus, a fost o perioadă în istorie în care erau îngerii și apoi Domnul Iisus. Pentru că ei spuneau că Domnul Iisus a venit, a făcut ce a avut de făcut, s-a dus înapoi, dar astăzi ceea ce ne călăuzește și ceea ce ne ține sunt îngerii. Și spuneam că noi de multe ori spunem că noi nu avem nimic cu misticismul. Dar haideți să ne aducem aminte de o rugăciune foarte interesantă. Dacă este prima rugăciune care am fost învățat eu să o spun. Înger, îngerașul meu, roagă-te lui Dumnezeu pentru sufletelul meu. Cine stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru sufletelul meu? Îngerul sau Domnul Iisus? Observați, noi zicem, noi nu avem nimic cu misticismul. Asta sunt cei care sunt cu cai verzi pe păreți. Dar noi avem cai noștri, chiar dacă nu-s verzi. Dar trebuie să recunoaștem că sunt anumite idei pe care le-am împrumutat și așa cum vine aici și spune un fel de amestecare. Pentru că, uitați-vă versetul, nimeni deci să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însăși printr-o smerenie și închinare la îngeri. Făcându-și voia lui însăși. Ce vă spune lucrul ăsta? Din ce cauză fratei venit de la Ierusalim, vii și predici la Colosii despre închinarea la îngeri? Așa vreau eu, așa înțeleg eu. Mergi vă la făcându-și voia lui însăși, foarte clar, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut. Hai să ne aducem aminte cei care ați fost vineri la studiu. Vă aduceți aminte, discutăm despre vederile lui Zaharia și la un moment dat ce spune acolo cuvântul lui Dumnezeu? Ce trebuie să facă? Să tacă. Deci cauză să tacă. Deci cauză Pavel vine aici și spune că amestecându-se în lucruri pe care nu le-au văzut. Prin astăzi internetul, cu frații evanghelici de toate dominațiunile, care au tot felul de cursuri și tot felul de seminare legate de lumea de dincolo. Acum unii dintre ei pretind că au fost acolo și au văzut ceva. Eu nu știu, n-am fost cu ei, ca să pot să zic că au fost ei acolo, nu au fost, au văzut ceea ce spun sau nu au văzut ceea ce spun. Interesant deci este un lucru. Dacă compari seminarul, și nu vreau să dau nume aici, care l-au ținut la Washington și cu acel care l-au ținut în Tennessee, atunci, nu știu, când vorbește Washington, au văzut anumite lucruri și când au vorbit la conferința de la Tennessee, au uitat ce a spus la Washington. Și acolo altfel de lucruri le-au văzut. Știți, este un lucru care spune că când spui adevărul, nu trebuie să-l ții minte. Pentru dacă ai spus adevărul, oricum, și la niez nopți, dacă te scoală cineva, spui ceea ce ai spus adevărul. Dacă ai spus o minciună, zici, mai decât trebuie să o scrii undeva pe foaie. Pentru că uiți cum ai spus-o mai înainte și când te întreabă cineva și spui a doua oară ceva scăic sau ceva adaugi și ești prins. Biblia vine și ne spune foarte clar că nu este binevenit să te amesteci în lucruri pe care nu le-ai văzut. Și haideți să luăm de așa exemplu pe Pavel. Pavel vine și ne spune despre răpirile lui și despre vedenile pe care le-a avut și ceea ce au văzut. Dar acest amint ce spune Pavel. Sorry, dar nu pot să vă spun. Pentru că nu pot să descriu, pentru că nu pot să pun în cuvinte din lumea noastră cu ieri, azi și mâine, cu toate nevoile și problemele ei, ceea ce am văzut. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării și aici este problema cea mai mare. Pentru că vă aduceți aminte, spuneam la un moment dat despre că te-ai pornit pe un drum greșit. Și odată ce te-ai pornit pe drumul greșit, premiul alergării l-ai scăpat. Din ce cauză? Pentru că azi presupunem că trebuie să pornim de aici și acolo la ușa și ne așteaptă premiul. Și în loc să luăm spre ușa și am luat-o pe drumul partea asta și am ajuns aici la ușă. Deschidem ușa și vrem să ne ducem și noi acolo, dar când acolo, surprise, nu-i premiu, din ce cauză? Pentru că nu-i direcția care trebuie ca să alegi. Când vine să zici nimeni să nu vă răbească premiul alergării, asta e. Pentru că și legaliștii, și creștinii care îmbrățișează filosofia, și cei care sunt cu misticismul, alergă sau nu alergă? Câteodată alergă și mai tare, și sunt mai transpirați, și trag mai greu chiar și dintre cei care alergă pe drumul care trebuie. Asta nu este încurajare pentru cei care alergă pe drumul care trebuie. Dar câteodată asta este. Dar, în final, la ce se ajunge? O alergat, dar nu au premiu. Și nu se țin strâns de cap. De cine? De Hristos. Din care tot trupul hrănit și bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care o dă Dumnezeu. Ascetismul. Dacă ați murit împreună cu Hristos, față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce ca și cum aș trăi încă în lume? Vă supuneți la porunci ca acestea. Și care au porunci de asceților? Era vinerea sacră. Stătea la masă cu un ascet. Sau ieșea în oraș cu un ascet. Stam în rând și vrei să dai comandă. Să te iei mâncare, să te iei lanciu, da? Și te uite acolo și ce zici? Double sau tripă sau patru. Știi ce zice? Nu, nu, nu. Azi ce? Verdeață. Azi salată. Din ce cauza salată? Pentru că ce? Păi vine la sacă. De ce să nu eu? Din ce să nu gust? Din ce cauza să nu ating? Din ce cauza vă mai supuneți la porunci ca acestea? Versetul 22. toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea și practic aici Pavel folosește exemplul pe care l-a folosit și Domnul Iisus atunci când vorbea și a fost întrebat cu privire la mâncăruri și Domnul Iisus vine și spune că totul ajunge în hazna sau în grapa, în groapa cu gunoi. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești. Foarte clar Pavel vine și spune că sunt la bază idei și porunci ale oamenilor. Pavel nu neagă, fiți atenți. Da, au în adevăr, zice el, o înfățișare a înțelepciunii. Când te gândești din punct de vedere, pare a ceva ce? Înțelept. Și eu cred că mai clar ca nouă lui nu le-ar fi la nici o generație. Deci, cum vă spun lucrul ăsta? De pildă, ei o analiză și un studiu a unui institut de cercetări, nu știu de unde, și câteva pagini scrie acolo cât e de bună cafeaua pentru om. Te uiți acolo, băi, înțelepți oameni, băi, are înțelepciune, nu? Și cauți peste două zile și găsești alt studiu, de la alta asta, alți învățați. Și mai multe pagini, cât e de ră cafeaua. Și acum spuneți, e bună sau e rău? Da, vreau să zic pentru dânsul e rău. Cineva zice depinde. Cineva spune că pentru mine e bun, pentru că am tensiunea joasă și beau cafea și mi-o ridică. Păi vezi și spune că în adevăr lucrurile astea, la prima vedere, au o înfățișare de ce? De înțelepciune. Dar nu trebuie ele băgate unde? În închinare. Pentru că spune că el într-o închinare voită, o smerenie și o asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Aici este surpriza cea mai mare pe care Pavel vine aici și o spune. Zice, da, par lucruri înțelepte, dar este o închinare voită. Răspunsul la întrebarea din ce cauză îi un lucru rău sau un lucru bun, din ce cauză să nu ating, să nu eu, să nu asta, răspunsul este așa eu înțeleg sau așa eu vreau, este învățătură omenească foarte clar. Nu poți să spui la bază că este ceva legat de cuvântul lui Dumnezeu, Pavel face clar, cred că pentru fiecare lucrul ăsta. Și vine și zice că nu au nicio valoare când merge vorba despre firea pământească. Pentru că nici cauza oamenii zic, nu lua, nu gusta, nu te atinge. Pentru că vreau să-mi disciplinez și firea. Pavel vine și spune, tocmai prin legi de felul ăsta nu pot disciplinez, dar ce faci? O gâdi. Și ce înseamnă cu o gâdi? Exact, o provoci, o zâdă, o faci sântul mai ghine, mai fericită, din ce cauză? Pentru că dacă i-ai spus, ești răstignit și s-o termina cu tine la coșul de gunoi, e gata, ziu. Dar dacă de când îți zici, nu, ție nu-ți dau asta, dar eu vreau asta, dar eu nu-ți dau asta, nu, asta nu atingi, dar eu vreau să ating, dar nu, tu nu atingi asta, tu nu guști asta, asta guști, nu, tu nu guști. Prin acestea poate vine și spune, de fapt, ce faci? O ții tot timpul cum? Trează. O gâdi-l tot timpul și o faci și să se simtă cum? Importantă. O să ai să se simtă bine la un moment dat. De ce ea? Practic, Pavel vine și spune că ceea ce ei, cu înțelepciunea lor omenească, au inventat pentru a-și ține sub stăpânirii poftirii și a fi acei asceți, în realitate, prin asta ce făceau? Și mai mult să provocau ei singuri pe ei. Și de multe ori am auzit interpretarea asta, mai ales dintre cei care veniți de prin fosta Uniunii Sovietică. Spuneau că în America când se dă o lege, americanii se gândesc cum să facem ca să o îndeplinim. În celelalte țări când se dă o lege, toți se gândesc cum să facă ca să treacă pe alăturea. Din ce cauză să fac porunci de felul nu lua, nu mânca, nu atinge? Ca să gândi firea și să o faci și nu doar toată noaptea să gândească cum să sară pe alăturea. Că până la urmă să ajungă tot acolo unde o vrut și la ceea ce o aud. Deci patru aspecte aici ni le dă cuvântul lui Dumnezeu la care este important ca să atragem atenția. Ni se vorbește despre filosofie, ni se vorbește despre legalism, ni se vorbește despre lucrurile mistice, lucrurile de dincolo care oamenii încearcă să le interpreteze și oamenii încearcă să le aplice și să le facă niște reguli pentru viața de zi cu zi. Și merge vorba despre ascetismul sau despre o interpretare greșită în ceea ce ține de înfrânarea poftelor sau de răstignirea firii pământești, făcând într-un fel astfel de reguli în care nu s-o răstignească, dar ce să facă? S-o gâdile și să-i ducă sau să-i provoace plăcere. Ne oprim aici și data viitoare sperăm să continuăm cu capitolul 3, care, deși nu este aici o rupură, uitați acum continuă primele două versete din capitolul 3. Acolo zice, dacă ați murit cu Hristos, nu mai umblați. Pavel, versetul 1 din capitolul 3, continuă să zice, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos. Și aici începe partea practică. Pentru că până a muri cu Hristos și a fi îngropat în botez, e ceea ce e legat de ce? De trecut. De ceea ce s-a întâmplat în viața noastră și la aceea făptură nouă la care am ajuns prin îngropare în el sau prin botez. Și după asta urmează ce? Învierea. Ce facem noi ca și copii al lui Dumnezeu? Deci după ce? Ce am făcut? Am înviat. Și sper că data viitoare, trecând deja la partea practică, să fie mai provocatoare, eu știu, mai multe lucruri pe care să le putem să le aplicăm direct în viața noastră ca și oameni care am înviat împreună cu Hristos. Să umblăm după lucrurile de sus, spune El, unde Hristos șede la dreapta lui Dumnezeu. Gândindu-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. De ce cauză am încercat ca să vă motivez cu astea două versete din capitolul 3? Tocmai pentru ca să mergem acasă pe o notă pozitivă. Privind nu la ceea ce a fost, ci la ceea ce este în viața fiecare dintre noi astăzi și la ceea ce Dumnezeu așteaptă de la fiecare dintre noi ca în următoarea clipă, în următoarea zi, în următoarea săptămână să realizeze prin noi. Pentru că știm că El a pregătit faptele bune în care fiecare dintre noi să umblăm și Domnul să ne ajute la asta. Amin.
Amin.